ogledalo.
U maloj sali zadužbine Ilije Kolarca predstavljena je knjiga Sedam Njegoševih sahrana, čiji su autori Slobodan Kljakić, novinar politike, i Ratko Peković, istoričar književnosti. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, istoričar umjetnosti Nikola Kusovac, profesor dr. Milo Lompar i docent dr. Milošković. Događaj je privukao veliku pažnju publike, zbog čega je zbivanje sa promocije video linkom prenošeno i u sali Josif Pančić ovog kulturnog zdanja. Govoreći o knjizi Sedam Njegoševih sahrana, visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je rekao:
ima kod Njegoša ona rečenica koja glasi: vrag đavolu došao u svatove. Ja mislim da je to rečenica koja je bila najadekvatnija da se ukleše na mauzolej na Lovćenu i na sve ono što se događalo sa njim, što se događalo sa Njegošem od vremena njegovog upokojenja u 851. godine. Pričat ću vam jedan događaj vezan za moga oca Čira Radisavljevog i moga rođaka jednog ondašnjeg mladog arhitekte koji je bio u preduzeću koje je rušilo crkvu na Lovćenu i koje je gradilo mauzolej. Došao taj mladi Radović kod moga oca, pa ga on pita: Rašo, šta radiš, gdje si, kako si? Pa eto, kaže: striko, radimo na Lovćenu, podižemo mauzolej. Nije ni do Bog, Rašo, da ti u tome učestvuješ. A striko kaže: jeste, ja tam učestvujem. Pa kad se završi mauzolej, vidjet ćeš ti da je to velika stvar i veliki događaj. Uzet ću ja tebe u kola, pa ću te dovesti na Lovćen da vidiš šta je urađeno. Kaže u njemu Rašo: hoću pod jednim uslovom. A pod kojim, kaže striko? Da se popenjem na Lovćen, da se udarim šakama u prsi, pa da zalelečem: lele mene za tobom, Crna Goro, danas pa za do vijek. E, kaže striko, ja to onda neću voditi na Lovćen. E, drugačije ti ja na Lovćen popet se neću. Moram da vam priznam da sam, evo, sve do prošle godine držao se tog načela moga pokojnog oca. Dolazio sam na Ivanova korita, držao pomene Petru II. Petroviću Njegošu i to na ostacima, već od 91. godine, na ostacima njegove kapele. Za preobraženje uvijek također na Ivanova korita išao, ali nikako nije mi nekako išla noga prema Lovćenu, na koji sam se popeo prije toga prvi i posljednji put 1961. godine u vrijeme ustoličenja blaženog spomena mitropolita Danila Dajkovića, velikog branitelja svetinje Lovćenske, koji je sa tom ranom i upokojio se u 94. svojoj godini, pa smo onda za 13. juli išli na Ivanova korita i onda sam bio na Lovćenu i taj Lovćen koji sam onda doživio sa onom čudesnom crkvicom, sa onom ljepotom Lovćenske planine, sa onom travom, onim biljem koje je jedinstveno, a da ne govorimo o Vidikovcu, odakle se vide oba dva svijeta koji je neslučajno izabrao Petar II. Petrović Njegoš da se na njega popene, pošto se peo kao čobančelj tu i pjekuje na toj planini. Dakle, taj Lovćen je bio u meni i moram da priznam, on je ostao u meni kao neka vertikala moga bića i moga odnosa, ne samo prema Petru II. Petroviću Njegušu, Lovćenskom tajnovicu i Cetinskom pustinjaku, nego i prema sveukupnom doživljaju nas kao naroda, nas kao crkve, nas kao istorijskog opredeljenja koje nije naše, nego je na neki način usmjereno na osnovu onoga što je već Teodosije Veliki u 4. vijeku bizantijski, istočno-rovinski car uradio, postavivši neke granice istoka i zapada, granice oko kojih evo se preklapa naša sudbina, naše istorijsko biće, naše duhovno biće, naša, evo, od tada pa do dana današnjega. Obilježavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta negdje je tu, na toj liniji, s obzirom na ono što je učinio veliki car Konstantin, koji je premjestio prestonicu rimskog carstva iz paganskog Julije Cezareskog imperijalnog osvajačkog Rima u malo mjestašce onda na Bosforu, spojivši time Evropu i Aziju i utemeljivši jednu novu hrišćansku civilizaciju, kulturu, hrišćansku državu. Istočno-romejsko carstvo koje je trajalo više nego bilo koje drugo carstvo, koliko je meni poznato, u istoriji istoka i zapada. 1000 godina od 324. do 1453. godine. Ja bih rekao možda i malo dalje, do 1917. godine, 18. kada je posljednji hrišćanski car, nosilac konstantinovske ideje i doživljaja svijeta i čovjeka i ljudske istorije, kada je bio u Ipatijevskom dvoru, u Ekaterinoburgu, zajedno sa svoje četvrte djece i sa svojim nasljednikom Aleksejem, kada je bio zaklan u jednu krv i ne samo zaklan, nego poslije toga ispaljen u Ganjinoj jami, gdje danas opet niklo 7 hramova i 7 tih zaklanih jaganjaca u Ekaterinoburgu. Prvi car, hrišćanski i posljednji car. rimska ideja, kako je tako genijalno i duboko prozorljivo piše Dostojevski. Rimska ideja koja danas ponovo gospodari sudbinama ne samo Evrope, nego i sudbinama savremenog svijeta. Nije slučajno da je prije nekog vremena, kada je bio Clinton na vlasti, pozvan u Evropu, da li je tu Ahen bilo, gdje je sahranjen onaj franački Karlo Veliki, kada je on primivši odlikovanje Karla Velikog rekao, za ovu Evropu i za ovaj svijet mi se borimo. U duhu te Evrope i tog svijeta i tog duha, u duhu te rimske ideje se razvija danas ono što nazivamo novim poretkom ili mondijalizmom ili ne znam kako još možemo da ga nazovemo. Novi poredak koji liči na mijenjanje kod žene, mijenjanje haljina i mode. Pa stari poredak nimalo nije novo. Samo mijenja svoje haljine od vremena Julija Cezara do vremena Clintona, Busha, Blaira, preko Francuske revolucije, preko prije toga da navedemo i to što je mnogo značajno, preko inkvizicije, pa onda preko Francuske revolucije do bolševizma, jer bolševizam je primijenjen na našim kostima, kao što se i novi današnji poredak primjenjuje na nama. On nije proizvod ovoga tla i ovog istorijskog opredeljenja koje je ovdje, nego je unijet preko Lenjina u ondašnju carsku Rusiju i urodio plodovima kojima je urodio. Fašizam i hitlerizam, oni su plodovi tog i takvog poretka. Te i takve rimske, imperijalne, osvajačke ideje, tiranske ideje, a tiranstvu stati nogom za vrat je dužnost najsvetija. Njegoš je, ako iko na ovim prostorima i u Evropi tako duboko doživio taj sukob demonskog i božanskog, sukob zla i dobra, pravde i nepravde, slobode i tirijanstva, to je doživio taj mladi novčanski tajnovidac, doživio svojim postima i sve što je on napisao i što je ostavio za sebe do posljednjeg čina svog penjanja na Lovćen, sve je to u pravu stvari u duhu tog njegovog dubljeg viđenja ljudske sudbine. Čovjek izgnat za vrata čudestva, on sam s sobom čudo sočinjava. Niko tako, ja sam uvjeren, sve sam uvjereniji koliko se više vraćam luči mikrokozmi i gorskom vijencu, pismima Petra Drugog Petrovića Njegoša, njegovoj bilježnici koja je tek objavljena 1956. godine. Niko tako duboko od svih velikih evropskih pisaca, filosofa, bogoslova, niko tako duboko nije zagrizao u korijen ljudske sudbine. At na mene sa prokletstvom riče, sve mu gledam, mirodnar sudbini, što profeta. Kako kaže, zemlja propala se. Samo pomeći od tih njegovih izraza, o Kosovo grbno sudilište na sve kada Sodom zapušio. Ne samo njegova luča mikroguzma koja je ogledalo zemaljske, ljudske i kosmičke drame, nego sve ono što je bio, što je rekao, što je ostavio njegoš, sve je to utemeljeno ne prosto na znanju, na doživljaju našem uobičajenom ljudskom, zasnovanom na ličnom iskustvu, na iskustvu drugih, nego zasnovano, ja sam sve uvjereniji na viđenju, na bogoviđenju, na viđenju, egzistencijalno viđenju tajne, viđenju čovjeka. Šta je čovjeka mora biti čovjek? Tvarca jedna, što je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Nađite mi kod Dantea, ako Šekspira, ako hoćete kod Dostojevskog, da ne govorimo kod Puškina, nađite mi samo takvu jednu rečenicu. Ili kod nekog od evropskih filosofa, najpoznatijih, kod Kanta ili Schellinga ili ne znam, kod Hegela ili bilo koga drugoga. Lovčinski tajnovidac je van serije. On nema nikakve sumnje. Ja bih rekao i među svetiteljima ovoga naroda, to će vrijeme da pokaže, on je van serije. Ne sumnjivo, veliki je sveti Sava, veliki je sveti Vladika Nikolaj. Međutim, ja vam kažem da je njegoš tu nešto van serijsko. Neko, ne samo kao znalac tajni, kao znalac čovjeka svijeta, sve svetija, nego kao neko koji je sve vidio, kome je sve bilo i otkriveno, javljeno, i ništa nije imalo da mu se pridoda ili da mu se oduzme. A mi ovdje smo daleko, mi smo na Lovćenskoj crkvici, mi smo na mauzoleju, mi smo na ovoj, govorim o ovoj knjizi, od šest njegoših sahrana. Upravo te sahrane njegoše. Ko šta njim događa, od prvo do one prijetnje koja je njemu saopštena, kada je rekao, uzeo štap na Lovćenu, kaže, ovdje ne sahranite. Kaže, gospodaru, da će Turci i posjeku glavu Matvome. Uće ta bruka, šta ćemo mi? Ja rekao, ja ne, ovdje ne sahranite, žalost će ostati sa mnom i poslije moje smrti. I ostavlja prokletstvo, ako ga tu ne sahrani. Pa su bili mamuci, glavari, crnogorski, šta da rade, da na Lovćenu munje i gromovi, ne može u vrijeme, to je kraj oktobar, 18. odnosno oktobar, ovaj na po našem novom 31. Ovo neko čudove godine, ovo Miholjsko ljeto, pa pogledajte kako je, ali onda su bili munje i gromovi. Nijesu mogli da ga iznesu, pa su ga tek 54. godine iznijeli na Lovće. Pa su onda popravljali njegovu crkvicu koju je on projektovao. To je, onda to ukazuje Nikolaj Krasnov, do najvećih ruskih arhitekata 20. vijeka, koji je ostavio za sebe na Cetinju Banske dvore, kao što je ostavio i ovdje u Beogradu najljepše zgrade koje danas prase Beograd, i među svim tim ostavio je i obnovljenu crticu Svetoga Petra u kojoj je bio poklanjen 25. godine i vraćen zemlji ostaci mošte Petra Drugog Petrovića Njegoša. Ima zapis tamo negdje 70. koje godine kada je mitropolit Ilarion Roganović išao, jer je munje i gromovi, mala crkvica gore, pa da se to popravi, i popravili su, knjaz i gospodar je pomogao da se popravi, i opisuju kad su sišli, kako su našli mitra s lupama od munja, njegovom nekom čošku se nalazi, pa đakon Iva Kaluđerović sišao tu i pao u nesvijest. Kako onda se udostoji da gospodara svetoga, da ga on dodiruje i da on sređuje njegove zemne ostatke. Pa onda ona 16. godina kada je upravo već početkom Prvog svjetskog rata, kada je u stvari triumfovala rimska imperijalna ideja, osvajačka, preko objave rata Srbiji i Crnoj Gori, u kojoj učestvuje i carska Rusija, koja na čelu sa carem Nikolajem prestaje da bude, postaje žrtva upravo tog sukoba, stravičnog sukoba dva svijeta, dva opredeljenja na Balkanu. Samo zato što je stao u zaštitu srpske vojske prilikom njenog prelaska preko Albanije pred saveznicima, car Nikolaj završio onako kako je i završio, i postali sam žrtva totalitarne ideje, ideologije koju Dostojevski naziva rimskom idejom, paganskom, koja je vremenom preko rimskog episkopa, nažalost, dobila hrišćanske dimenzije, naročito preko nepogrešivog čovjeka u Rimu. Pa će naš otac Justin Popović da kaže tešku riječ za kojom se treba ozbiljno zamisliti, ne samo mi, nego i sva Evropa i sad svijet savremeni, a pogotovo ova Evropa, evo Amerika, koja sada upravlja sudbinama svijeta na nepogrešiv način. Postoje tri pada u istoriji čovječanstva. To je Adamov pad, to je Judin pad i to je Papin pad. Teška i neshvatljiva, baš kad je objavio, taj članak je bio preveden na njemački jezik, postoje drugog Vatikanskog koncila, prevodio sam ga zajedno sa jednim čestitim Njemcem, teologom u Atini, za jedan zbornik koji je trebao da se objavi u Švajcarskoj, ondašnji mitropolit Damaskin Sargetske patrijaršije, koji je tražio mišljenja pravoslavnih teologa o drugom Vatikanskom koncilu, pa je tražio od oca Justina Popovića, i poslao mi je taj tekst, nikad nije na njemačkom objavljen, pogotovo tada nije, on je bio zapanjen tom takvom jednom rečenicom i taj članak nije objavljen. Dakle, 16. godina, Franjo Josif, treba njegov spomenik tamo se podigne. I ovo što je onda je pomenut, Sarkutić, i Anta Pavelić, i Meštrović. Meštrović, ne samo secesija, kako se ovdje kaže, nego je to interesantno, taj spoj kod Meštrovića, tog titanskog, mesopotamskog duha, tiranskog duha, sa nacifašističkom bajbajarskom. Odite samo na pijacu, pijaca Venecija u Rimu, u vrijeme Mussolinija podignu, pa ćete da shvatite kakav je to duh koji je nadahnjivao Meštrovića. I pogledajte, socrealizam, to je jedan fenomen mnogo zanimljiv, ja nisam nikakav istoričar umjetnosti kao naš Usovac ovdje, ali čovjek može da osjeti socrealizam i taj spoj. I taj spoj da ono što je odbio kralj Aleksandar, da prijatelja bilo dožić 1923. godine, da Meštrovića postave na Lovćem, ponovo se to ideje, ko se vratio? Vratili su se naši komunisti. U početku izgleda Blažo Jovanović, međutim, postoje dokumenti, a to svjedoči njegova žena, da Blažo Jovanović je ipak bio protiv toga. Na kraju 65. godine, dok je to bilo. Ali zato se znalo, i kaže Lidija, žena Blaža Jovanovića, zna se ko je. I neće ni da kaže ime njegovo, ali to svi znaju ko je taj koji je odredio da se sruši crkva na Lovćenu i da se podigne Meštrović. Ali od svega je zanimljiva priča da, evo sad recimo kada se govori ponovo o mauzoleju i mi ovdje razgovaramo i narod u Crnoj Gori se razgovara, da najljući napadi već od i prije toga, ali naročito od 65. pa 70. 71. do 4. Protiv crkvice na Lovćenu i njeno skidanja, najveći napadi dolaze od onih koji brane mauzolej onaka kakav jeste i napadaju kralja Aleksandra koji je unuk kralja Nikola i koji treba samo pročitati na koji način je on pristupio tom svetom dijelu i kako se on brzo povukao kada je došao mitropolit Gavrilo da mu kaže da on ne može se podići tu, mora samo da se obnovi, on ne smije od Katunjana, kako on kaže, da to uradi. Bacit će ga pod gomilu Katunjana, a da ne govorimo o drugima. Prije svega, ja sam istoričar, ja znam za vještavanje Petra II. Petrovića Njegoša, ja sam njegov nastavnik i to samo može da bude. Nisam znao, kaže kralj Aleksandar, jedini kralj koji se rodio na Cetinju. On nema pravo, on je ozloglašen kao zločinac, kao protivnik Crne Gore, crnogorstva, sa jedini koji je rođen tu i koji je sa takvim dubokim smirenjem i poštovanjem uradio ono što je uradio. A niko, evo ja gledam i u posljednje vrijeme čitam, niko da se nađe od tih koji su zagovornici mauzoleja bili i ostali, da ostane, da se nađe, da se zamisli nad tim šta se dogodilo sa Lovćenom preko mauzoleja i šta se dogodilo sa Njegošem preko mauzoleja. Takva jedna neshvatljivo slijepilo ili upravo ovo vrag đavolu došao u satove. To nešto se ne može ljudski izmjeriti. To je sukob, ipak je to sukob, duboki sukob svjetova u nama koji mi nosimo, pomenu smo Teodosija Velikog, to nosimo do vremena, nemojte zaboraviti da je građanski rat između svetoga Stefana Provjenčanoga i Stefana Vukana koji se dogodio početkom 13. vijeka. A nemojte zaboraviti Balšića prvoga. A nemojte onda zaboraviti i ono što se poslije toga događalo, kako je to Austro-Ugarsku, ovdje je pomenut jedan od pilara, kako ga nazvasmo od istoričara hrvatski, Austro-Ugarsku ideju, ideologiju koja je trebala da se ovakloti na Lovćenu. Lovćen je dobio, postao je simbol svjetova. Nije slučajno, opet kažem, vladika Rade. Bilo kako bilo, naše vrijeme, posle 6 njegovih satrana, evo ja sam s mnogo snage prošlog ovog ljeta i kraja prošle godine da napišem jedno pismo predsjedniku, on je bio vlade Lukšić, lično sam mu ga odnio i jer on je sam kazao, nemoj ako to iznesemo na vladu tu, neće moći ništa da se dogodi. A onda je posle duše ponovno se vratio gospodin Đukanović, onda sam i njemu i Filipu Dojanoviću dostavio to pismo koje imate ovdje na kraju ove knjige. I umeđu vremenu ja nisam dobio odgovora, ali sam ono što sam pomenuo svog oca da pomene da sam upravo zbog mogućnosti vraćanja crkve svetog Petra Cetinskog na Lovćen, bio sam prošle godine, bio sam da vidim ima li negdje mjesta, da li je ostalo, ili je Lovćen potpuno uništen, da na njemu više nema mjesta, nego što ima mjesta, da je Lovćen ranjen i neizlečivom ranom, to nema nikakve sumnje, kao što je ranjen i Petar II. Petrović Njegoš i pogaženo upravo tim totalitarizmom, onim protiv čega je on bio svim svojim bićem, on je zgažen, on je ponižen, kao što je planina ponižena, ko je bio gore, kad je vidio onaj tunel, evo, idite do Himalaja, o svim ovim planinama, evropskim, azijskim i ne znam, afričkim, takvog zločina naći nećete. Da ne do planine 2000 metara, da vi razrešete utromu te planine, betonom da i obušti, dok se postavite 500 stepenica, penjao se gore, imao sam utisak da sam u predvorju pakla, vjerujte mi, bez ikakve predrasude, hoću li zaći iz ovoga, iz ovog užasa, a u tom trenutku je zbog nevremena i munja i gromova i taj beton otpale one žice u betonu, pa to stoji kao neko čudovište koje je jedva sam, što kažem, ko bez duše izašao gore na Lovćen i nije sam mogao nazad da se vratim istim putem, nego sam tragao onaj put koji sam vidio i kojim sam išao 61. srećom i on je nekako ostao nevin, pa može sa njim da se siđe i ne mora da se ide kroz ovaj tunel. Dakle, ranjeni Lovćen, ranjeni Njegoš, poniženo biće Crne Gore na najstrašniji način, ali sukob je duboki sukob i nije čudo što nisam dobio nikakav odgovor ni do danas. Još je manje čudo što je vlada Crne Gore kao odgovor na moje pismo obezbjedila 1.300.000 evra ljetos da se obnovi, jer planina stresa ne može Lovćen, čudo. Ko živi tu ispod Lovćena, to vidi. Ne može to opstati. To će morati neprekidno svake 10. godine da se ulažu ogromna sredstva da bi mogao da sačuva što čudovište koje je tamo izniklo. I u isto vrijeme da zadržiš Petra II. Petrovića Njeguša zatvorenog u Zindanu, kad sam bio prošle godine tamo iz onaj Merve, tamo iza, nevažan je on sada, tamo pačen Ćošak, važan je Meštrović, njegove karijatide, da je to podignuto negdje drugom, na nekom drugom vrdu, pa ni pojada, to bi moglo da ima svoga smisla, ipak i to je jedan znak neke, kako da kažemo, ljubavi prema njemu, prema kao velikom mudracu i državniku. I jedan znak također darovitosti Meštrovića. Pita mene jedan biskup hrvatski u ono vrijeme izbivanja, to me pita. Jer kaže, vladiko, šta ćete vi sa mauzolejem na Lovćenu? Rekao, dragi moj, brate, vi kažete da mnogo molite Njegoša. A ja znam da nemate nigde u Hrvatskoj čak ni onda nije bilo ni Meštroviću nekih njegovih posveta, nego da je postavljeno tam zbir njegovih nekih skupura. Pa evo, da se mi nagodimo, samo nam pokažite neko od brda u Hrvatskoj, pa ćete dobiti i poštovat, a nemate ni jednog spomenika Njegošu, a ovo je najveće djelo Meštrovića, pa ćete imati Meštrovića i Njegoša na bilo nekod koji, samo pokažite koje brdo da ga prenesimo o našem trošku. Evo što si ti, Luka, kaže on mene. Što si ti, Luka. Bilo kako bilo, utrošeno je milion ili 300 hiljada, baš sada skoro, vidjeli ste prošle, kad je to nedelje, gospodin Milo Đukanović je svečano otvorio te obnovne radove, što znači da za sada nema nade da se Njegoš izbavi iz stanice, da se oslobodi od pirjanstva. Nema za sada nade, ali ja sam njemu napisao između ostalog i to i ovdje piše. Dala se prilika, kaže za nama, ovom pomoljenju, da ispravimo, da okajemo grijeh naših prethodnika. Da li ćemo mi iskoristiti tu priliku ili nećemo, to već zavisi od nas, ali budite uvjereni, ja vam garantujem pred Bogom i pred istorijim ljudima, Njegoš će se vratiti u svoju crkvicu. Vratit će se crkva Svetog Petra na Volčan. A već kad se ispovijedamo, ja sam malo u šali, ja malo u istini, tamo kad sad smo i u crkvu Vaskrsenja u Podgorici osveštali, pa kaže, pa hvale, kako je to veliko. Ništa, to je tek početak. Tek kad obnovimo crkvu Sveti Arhangela na Prevlaci, gdje je stolovao Zetski mitropolit 250. godina, koja je srušila ista ova sila tirijanska u početku 15. vijeka, i kad vratim zlatni krst na Lovćen, a to u stvari kube, kad gledate od ovog Lovćen je kube Sveti Arhangela na Prevlaci. Kad to dvoje vratim, onda tek ću da kažem, Gospode, sada otpuštaš u miru slugu svoga, jer vidiš noće moje, spasenje tvoje, zlatno krsto na Lovćenu. A do tada sa Bogom pak, nemoj da me zoveš, Gospode.
Na promociji je govorio i docent dr. Miloš Ković.
Pozdrav na historiju. I danas historičar. Na historiji da je veliki broj historičara anakronizam. To je namjera da merilo svog vremena i sopstvena uverenja nametnu prošlosti. Odnosno da nametnu ljudima prošlosti. Anakronizam može da se najprečno objasni kao zlopotreba pokojnika. Mrtva usta ne govore. I vi u ta usta kao istoričar, lažni istoričar, možete da stavite ono što poželite. Tako bar neki veruju. Tu je samo srž, u stvari, zanata istoričara. Da li je naš zadatak da zlupotrebljavamo pokojnike, ih okivamo u lance našeg vremena? Ko nam garantuje u stvari da je naše vreme dalo posljednju riječ istoriji, kako pita mudri Jakob Burkhardt? Ili je zadatak istoričara da razumeju ljude koji su živjeli u prošlosti, da progovore njihovim glasom, da ih na neki način vlastnostu u svom njihovom postojanju, u autentičnosti postojanja, egzistencije tih ljudi. Dakle, ili, šta je na zadatak? Da li je Nikola Tesla bio Hrvat? Kako danas tvrde, neki s ove strane, tako, hranice. Da li su stari Dubrovčani 15. 16. 17. veka bili Hrvati? Jorio Tadić, naš veliki istoričar, kojom posljednje što njeno može da se predati, jer da je bio šovinista srpski, piše u jednom tom tekstu Saborski kruže i Jugoslaviju, taj tekst, da nego što i častopisi odbili su da objave, da su na osnovu njegovih arhivskih istraživanja, on je jedan od najvećih poznavalaca Dubrovačkog arhiva, Dubrovčani taj korespondentski jezik zvali srpski, naški i slovinski. Pri čemu su srpsku srednjovekovnu državu, koji su bili okruženi sa svih strana, nazivali slovinska zemlja. Ponekad Slavonija i Slavonija. Nikada. Kaže, samo na jednom mjestu u 15. veku, negdje u Bosni se pominje neki Dubrovčani i Hrvatski jezik. Samo na jednom mjestu. Ona može mi daje za pravo da kaže da Dubrov je bio skroz srpski. Možemo da uvažili da našu perspektivu sami Dubrovčana. Ali sad ako ne bi valjalo da upademo u taj smrtni greh anakronizma i prisiljavamo da budu ono što nisu bili, umjesto da ih pustimo da sami predošli o tome ono što šta su bili. Je li Ruđer Boško je bio Hrvat? Ako je uopće ono što je sam napisao da je bio krstu u prezaka da je primano u londonski rovac u Tarci. Da li je nešto sve bio izbio Bošnjak? Ili će mogat pustiti da sam progovori koji šta je bio? Ili Andrić, Erik Andrić, da li je bio Hrvat? Da li mi moramo danas da prebrojamo krvna zrnica svakom i da je za svakog nešto na neki nacionalni tor? A prisiljeni smo na tako nešto, nažalost. Zloupotrebom istorije, čiji smo svedoci dana, dana. I ona reč, Mihajla Đurića, što je sudbina tako nerasidivo vezana, u stvari za sudbinu njegov Šveta Pele, uvijek se vraćamo onome njegovu reč, u jednog od onih tekstu za koji će osuđena zatvor, kada kaže, svi bi mi želeli da se bavimo velikim temama, evropskim temama, koji su obađaju čovjekov duh, ali smo vraćeni u ove torove nacionalne. Nasterani smo da se time bavimo. E pa kad smo nasterani, onda da kažemo što imamo to. I da li će nas lišiti prava da svedočimo o tome ko smo i šta smo, u šta verujemo? Neki istoričari budućih vremena, da li će 29% stanovnika današnje Crne Gore, očigledno ih ima više, govori se o preko 182.000 Srba u Crnoj Gori, da li će i oni sutra biti u nekoj istoriji zapisani kao Crnogorac, ti ljudi koji po svakom cenu branili iz svoje identitete i identitete svojih očeva, ne dole građaju. I konačno, je Njegoš po nacionalnosti bio Crnogorac, njegov gorski vjenac je značajni za srpsku istoriju, ako hoćete kao nacionalni program, njegov zarašen je na Četanje, koji do kraja je ostalo tajni dokument. Ili mu bio bliži Zagreb od Beograda? Da li mu je bio bliži autor Barenjeva Stepinki iz Zagrebačkih katedrala? Ili pravoslavni ikon? Ili je bio pravoslavni monar Vladika? Ili je bio diktator i tirani? Tako je Đorđe Trifunović, vjerovatno najbolje, kako kažu autori, najranije kritički nacrta nešto više o karakteristu, to što je nešto više mislio da postavi na ročenu. To je piramida, kako reče gospodin Kusovac, to priliči orijentalnim despotima, ali jedno pravo sa onom vladiki. Kuriozitet je naravno i ideja Kralja Aleksandra, koji je također govorio gospodin Kusovac, on je pari prvi koji je naručio od nešto više mozori, ali se Kralja Aleksandra zaustavio pred molbama i poveljenjima srpske pravoslavne crkve, što naravno crnogorski vlastodržci 50-ih, 60-ih, 70-ih nisu činili. Dakle, ovo je, osim toga što je u pitanju vrlo zanimljivo uzbudljiva priča o šest pomeranja Njegoša bih ostatih ostatak 1850, 1950, 1960, 1916, 1925, 1971, 1974, dakle, to je priča o sudbini srpskog naroda, srpske nacionalne ideje i udarcu srpske istorije 20. veka. Ključni su naravno datumi 1916. razaranje Njegoševa kapela i 1921. novo razaranje. Dakle, od Stjepana Sarkotića von Lovćen, Brvuna Lovćena, do Josipa Broza Tita, spaja za dva čoveka Vojvodina u 42. gražoj diviziji 1914. godine na srpskom frontu. Sirski osjet osjeću do vojnice divizije. Da je pete pukovnik. I taj djen je slobodne i slave, koga su ukrajanski planirali da podignu na mesto srušene kapele 1916. Treba da bude ogromna, gigantska figura. Kako je rekao gospodin Pustovac, grandiozna, kolosalna figura. Mi tu idemo kontinuitet od te hamburske kolosalnosti, grandioznosti, do Meštrovićeve opet, vjerojatno se to ne bi dokalo se biću opet, habsburgske grandioznosti, glomaznosti i pretencioznosti. Nijedna srpska jedinica u francuskom ratu nije nosila ime Vražija. Nikad. Nikad. stari vojnici 42. godine su sebe nazvali vrazima, pripadnicima braće Krivić. Kao što je ovakvi glavovodni logan za pomenacije Kriviće, duhu srpske istorije, koji je demokratski i koji je egalitaristički, pripadali mi to ili ne. Dakle, jasno je vidljivo, bez zamjećivih i strasnih ocena, ova knjiga je u stvari rekonstruisana istorija otpadanja vlastodržavstva u Crnoj Gori od srpske nacionalne ideje. Istorija njihovog postepenog, ali sigurnog oslanjanja na Zagreb. To je centralna tema. Sam nešto je što onih svojim apokritnim uslovnjama na političkim ljudima dovedima piše u jednom susretu sa Petrom Plamencem. Petar Plamenac, to je što se dešava u samom Jelaj Kupčinu u Zagrebu, Plamenac mi kaže, sad su mu odstrtava, to je u pitanju 33. godine, vremeni diktature, Plamenac mu kaže, ako je to istina, u mnogo nečinite da nešto je čovjek nije laže, na nekim mestima, ali u neki razgovori deluju priliču u tehničnom. U najkraći Plamenac mu do u zlaku opisuje kako će u vlasu biti rasun, vrlo brzo, poziva se na sve susrete sa Dučom, nešto bi beži, onako opredno, beži iz Ćurčenog stana, ljudi u kavanu, kaže da sam vero da se nađe što je u 7 sati, ovaj ga prati u ulici Zagrebačkoj i sve vreme mu govori, nešto bi se uplašano vazire, da bi mu ovaj ga prati do stane kafane i tu mu sopstava da će kraj biti ubijen za najmanje godinu dana. I naravno, i tu mu ono sumu, Plamenac kaže da mu je tu Duče savjetilo da se javi Stjepanu Sarkoviću Beču. Sarkutić u tom ljuku veća, a Sarkutić je kao što znam ličnost koja direktno povezuje ovu tradiciju sa Pavelićem. To što je Bor Pavelić na svega na mestu na kome se nalazi od tako do tada i Pavelić je njega preuzio baklju Hrvatske slobode. Zar ne? Dakle, ovaj knjiga je tih stranputica na Jugoslovenska, a niko bolje ne simbolizuje kod unije te stranputice od samog Ivana Meštrovića. Sada, nažalost, njihovi neprijatelji uvek po najbolje posjećaju na ono što je najsvetije. Onog trenutka kada se okrene protiv tog, kada udara. A to je, kao što dobro znamo, Srpska pravoslavna crkva. To je ćirilica. To je Kosovo. I to je Njegoš. Lepo kaže François Laroche-Foucault u jednom svom tekstu iz 17. veka, kaže, citirat ću, naši neprijatelji su bliže istini kada sude o nama, nego kada to činimo mi sebi samima. Lepo čini se, Jasko Vidović je metio na jednom mestu da je Ivo Pilar pretiča ustaštva. 1917. možda je bolje objasnio u čemu je snaga srpskog naroda, nego cela počinja srpske historiografije. Kaže, nije njihova snaga, 1917. da to piše, u njihovoj vojsci, u njihovoj državi, ona je sveća sad. U njihovoj svetosavskoj crkvi. To je srce snage svog naroda, samo srce. A da treba nekada očigledno je srce, nekada se je poslušati, to je disciplina u kojoj je srpski narod čini se bio najslabiji. I to toga evo danas praćima se. Poslušati šta priče, ne složiti se sa njima, ali poslušati i to vrlo pažljivo. Konačno, posmrtna sudbina Njegoševa, njegovo posmrtno zatočenje i šuhomno i danas, njegove posmrtne stacije, Čame, opet govori o njegovom središnjem mestu u srpskoj nacionalnoj istoriji i u srpskom nacionalnom identitetu. O njegovoj se neraskidivoj vezi sa kosovskim narodom. Tragični junak kosovski nisu, se ko kaže Antić. Nikoga će nite bolje bilo, to je prvi na učenicu. Epsko nasledje, naše junačko epsko nasledje, nerazbojno je ocen. Njegoš. Ali naravno, u Titovom dobu kao da je to epsko i junačko nasljeđe razvrlo od hrišćanske suštine i njegove misli, njegove licencije. To je ta tradicija. Nije slučajno Karadžić je javno, Njegoš javno rekao, da više voli Karadžića od Njegoša. U Njegoša, kajem su se naravno Njegoša da više ljudi na godinu dobu. To ne su. I konačno, kada ću da završim, nije slučajno to da se ove godine, danas, vlasti u Srbiji, i nažalost ne samo vlasti, u isto vreme odriču, to potrebim taj izrazum, što neko koji bi možda bio tačnije, ili tačno znate na što mislim, dakle oni se odriču i Kosova i Njegoša. Hvala vam na vašu.
knjiga opisuje burni istorijat gradnje i rušenja vječnog počivališta Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica na vrhu Lovćena. Ovom knjigom Ratko Peković i ja željeli smo da damo svoj doprinos obilježavanju 200. godišnjice rođenja velikog pjesnika, filosofa, državnika i vladike, kazao je Kljakić i podsjetio da su im u skupljanju građe za ovo djelo od značaja bili i podaci koje su istražujući našli dr. Veljko Đulić i Pera Simić, kao i Bojana Isaković, istoričar umjetnosti. Ona je bila na licu mjesta kada se rušila Lovćenska kapela. Tada je zabilježena i reakcija ljudi. Prva je spazila da iz kripte izrasta plavi cvijet. Botaničari su utvrdili da je to nezaboravak, kazao je Kljakić, dok se mnogima na promociji nametnulo da je to možda i simbol obnove kapele, koja iako uništena nije pala u zaborav. Među 20 poglavlja knjige nalazi se i pismo visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija vrhu crnogorskih vlasti sa molbom da se obnovi Njegoševa kapela. U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa promocije knjige 7 Njegoševih sahrana, čiji su autori Slobodan Kljakić, novinar politike, i Ratko Peković, istoričar književnosti, na kojoj su 29. oktobra 2013. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, istoričar umjetnosti Nikola Kusovac, profesor dr. Milo Lompar i docent dr. Miloš Ković.